Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος ενδέκατο. Επεσκέψε το ημάς εξύψους ο σωτήρ ημών, Ανατολή Ανατολών, και η εν σκότη και σκιά εύρωμεν την αλήθειαν, και γάρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος. Το μεγαλείο και οι προεκτάσεις του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, επειδή πηγάζουν από το γεγονός της ενώσεως του απείρου Θεού με την ανθρωπίνη φύση, είναι απροσμέτρητα. Ξεπερνούν τους λόγους, τους όρους και τα όρια μέσα στα οποία κινείται, ζει και εκφράζεται ο ψυχικός άνθρωπος, αυτός που δεν έχει πρικιστεί με τη χάρη του Θεού και έτσι δεν διαθέτει μέσα του τίποτε ανώτερο από την ψυχή. Η εν Χριστώ ζωή, όμως, και κρυπτε συν το Χριστώ εν το Θεό και βιώνεται μυστικός μόνο με τη μετοχή της ακτής του χάριτος που δίδεται στα μέλη της Εκκλησίας του με τη συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια και την άσκηση των Αγίων Αρετών. Εμείς όμως εδώ, αφήνοντας αυτές τις θεολογικές προεκτάσεις, θα ασχοληθούμε μόνον με αυτό καθ' αυτό το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως, όσον αφορά την αναμονή του από τον προχριστιανικό κόσμο, αλλά και την αποδοχή του από τους ανθρώπους των μετά Χριστών αιώνων. Ο μεγαλύτερος θησαυρός που διέθετε η ανθρωπότης πριν από την έλευση του Χριστού ήταν αναμφισβήτητα ο νόμος του Μωυσέως, ο οποίος περιείχε ό,τι υψηλότερο μπορούσε μέχρι τότε να δεχθεί ο άνθρωπος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έδινε και τη δυνατότητα της τηρήσεως όλων των εντολών και των απαιτήσεων που περιείχε. Η μεγαλύτερη ίσως βοήθεια που προσέφερε ήταν το να συναισθανθεί ο άνθρωπος την αμαρτωλότητά του και την ανάγκη της λυτρώσεως, την οποία όμως ο νόμος δεν εξισφάλιζε. Διότι εξέργων νόμου ου δικαιωθήσεται πάσα σάρξ, κανείς, ενώπιον του Θεού, διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας, πάντες γάρ ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάριτη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν που οδηγούσε εις Χριστόν είναι εκπίστεως σ' αυτόν δικαιωθόμεν ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν πάντες γάρ ιη Θεού έστε δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε Χριστόν ενεδίσασθε ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και φίλοι, πάντες γάρ ημείς, εις έστε εν Χριστώ Ιησού. Όλοι γινόμαστε λοιπόν ένας όταν ενωνόμαστε εν Χριστώ Ιησού, στο σώμα του που είναι η Εκκλησία. Ενώνοντας ο Χριστός στον εαυτόν του τον Θεό με τον άνθρωπο, με τον κάθε άνθρωπο χωριστά και με όλους τους ανθρώπους μαζί, όσους βέβαια εκεντριστούν, μπολιαστούν στην άμπελο, την Εκκλησία του, εγγενίασε έναν εντελώς νέο και υπερβαίνοντας τα στενά όρια της κτήσεως τρόπο ζωής. Και αυτό το έκανε όχι απλώς κηρύττοντας, αλλά πραγματοποιώντας την αλήθεια και τη σωτηρία. Ο νόμος δια Μωυσαίος εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Με το δυνατό αυτό ρήμα εγένετο, ο θεολόγος Ευαγγελιστής φανερώνει ότι η λύτρωση τελικά δεν επετεύχθη με τον νόμο ή με κάποια διδασκαλία, αλλά πραγματοποιήθηκε με την προσωπική είσοδο του Θεού ως ανθρώπου μέσα στην ιστορία. Το δε δια Ιησού Χριστού επικυρώνει την γενική ισχύ της Αποκαλύψεως που έκανε στην αρχή του Ευαγγελίου του ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ότι πάντα δια αυτού του Λόγου εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν εν ο γέγονεν. Τίποτε από εκείνα τα οποία κάποτε έλαβαν αρχή. Εάν λοιπόν ο θεόσδοτος νόμος αποδείχθηκε αδύναμος να σώσει τον άνθρωπο, είναι φανερό ότι καμία άλλη θρησκεία ή φιλοσοφία δεν θα μπορούσε να το κάνει, αφού ήταν κατασκευάσματα του ανθρώπου, τα οποία μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν και οι δαίμονες, οδηγώντας τον κόσμο από το κακό στο χειρότερο. Ο άνθρωπος όμως έπρεπε να σωθεί. Ο Θεός δεν το δημιούργησε για την απώλεια, αλλά για την αιώνια μακαριότητα. Και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό ήταν η ένωση του θνητού ανθρώπου με την ενυπόστατη ζωή, τον Θεό. Για να δεχθεί όμως η ανθρωπότης αυτή την υψηλή επίσκεψη, αυτό το τόσο παράδοξο γεγονός, το μόνον κενόν νέο, υπό τον ήλιον, θα έπρεπε προηγουμένως να προετοιμαστεί όσο αυτό ήταν δυνατόν. Είδαμε δε πόσο χαμηλά είχαν πέσει οι άνθρωποι από ηθικής απόψεως. Ανάλογες με τη ζωή τους ήταν και οι θρησκείες τους, σκοτεινές. Αφού προέρχονταν από ανθρώπους και μάλιστα αλυτρώτους, βυθισμένους μέσα στους βάλτους της αμαρτίας. Το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγηθεί η ανθρωπότης ήταν τόσο οφθαλμοφανές, ώστε δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει την ανησυχία κάθε σκεπτωμένου ανθρώπου. Τα μεγάλα πνεύματα της εποχής, το ένα μετά το άλλο, αποδοκίμασαν και περιφρόνησαν όλες τις θρησκείες. Στο σημείο αυτό δέχθηκαν ακτίνες της χάριτος του ερχομένου θεανθρώπου και ξεπέρασαν την εποχή και τη θρησκεία τους, εκφράζοντας τη μυστική νοσταλγία της ανθρωπίνης καρδιάς για προσωπική συνάντηση με τον πλάστη της. Είναι επομένως σαφές ότι οι εξωιουδαϊκές προρήσεις για την προσδοκία του λυτρωτού δεν προέρχονταν από τον χώρο των θρησκειών, αλλά αντίθετα εκφράστηκαν από ανθρώπους οι οποίοι είδαν καθαρά το ανυπόστατο των θρησκευτικών δοξασιών της εποχής τους και μετέφεραν όχι μόνον τις προσωπικές τους γνώμες, αλλά και τις αντιλήψεις πολλών άλλων μελών της κοινωνίας στην οποία ζούσαν. Αν λοιπόν συναντούμε και κάποια σοφά λόγια που ελέγχθηκαν από αρχαίους φιλοσόφους ή ακόμη και από απλούς ανθρώπους, πρέπει να τα αποδίδουμε στον Λόγο, στον Υιό του Θεού, έξω από τον οποίο και χωρίς τον οποίο τίποτε δεν μπορεί να είναι λογικό. Γι' αυτό ο απολογητής του 2ου μετά Χριστόν αιώνος, Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, στην απολογία του προς τον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο, έγραφε: «Ο χριστιανισμός δεν αρχίζει με την ενσάρκωση, αλλά από την αρχή της ανθρωπότητας, διότι ο σπερματικός λόγος που εφώτιζε τον φυσικό νου των ανθρώπων ήταν αυτός ο Χριστός, ο ιδρυτής της χριστιανικής θρησκείας». Με ανάλογο τρόπο εκφράζει την αλήθεια αυτή ο οικουμενικός διδάσκαλος της Εκκλησίας Βασίλειος ο Μέγας, μιλώντας για την αγάπη προς τον Θεό. «Η προς τον Θεό αγάπη δεν διδάσκεται, διότι ούτε με το φως έχουμε διδαχθεί να χαιρόμεθα και να επιθυμούμε τη ζωή, ούτε μας εδίδαξε κανείς άλλος να αγαπούμε τους γονείς μας ή αυτούς που μας ανέθρεψαν. Έτσι λοιπόν και πολύ περισσότερο, η μάθηση του Θείου Πόθου δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά κατά τη δημιουργία του ζώου, του ανθρώπου εννοώ, κάποιος σπερματικός λόγος έχει καταβληθεί μέσα μας, που δίδει από μόνος του τις αφορμές της εξοικειώσεως προς την αγάπη, τον οποίο, παραλαμβάνοντας οι διδάσκαλοι των εντολών του Θεού, τον καλλιεργούν με επιμέλεια, τον αναπτύσσουν με τη γνώση και με τη χάρη του Θεού, οδηγούν τον άνθρωπο στην τελείωση. Όλοι δηλαδή οι άνθρωποι όλων των αιώνων έχουν μία εσωτερική σχέση με το Δημιουργό Λόγο, διαθέτουν έναν σπινθήρα της προς Αυτόν αγάπης, αισθάνονται μία κατανίκητη έλξη προς Αυτόν και συγχρόνως με το φωτισμό Του αντιλαμβάνονται ορισμένες βασικές αλήθειες της ζωής αυτής. Γι' αυτό και σε όλους τους λαούς μπορούμε να βρούμε σπέρματα αληθείας, τα οποία έχουν εκφραστεί από σημαντικές προσωπικότητες της κάθε εποχής, αλλά μόνο από τον Χριστό, το σαρκωμένο λόγο, εκφράστηκαν στην ολοκληρωμένη μορφή τους. Ό,τι καλό και σωστό συναντά κανείς ως έκφραση των διαφόρων διδασκάλων, αυτό υπάρχει οπωσδήποτε και μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας και μάλιστα στις πραγματικές του διαστάσεις και με προέκταση στην αιωνιότητα. Δεν έχει όμως αυτήν μόνο την ανωτερότητα η διδασκαλία του Χριστού έναντι όλων των άλλων, διότι τα λόγια εκείνα, όσο σοφά κι αν ήταν, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν, παρέμεναν έπαια πτερόεντα, λόγια του αέρος, επειδή ο λόγος ακόμη δεν είχε ενωθεί με τον άνθρωπο, ώστε να τον καταστήσει ικανό να τηρήσει τις εντολές του, να τις σαρκώσει μέσα στην καθημερινή ζωή του. Εκείνος έδωσε πλούσιο το χάρισμα της προφητείας σε προσωπικότητες του αρχαίου Ισραήλ, τόσο ώστε να προφητεύσουν όχι μόνο το γεγονός της σαρκώσεώς του, αλλά και να το εντοπίσουν χρονικά και τοπικά με πολλές προφητείες και προτυπώσεις και μάλιστα να περιγράψουν με θαυμαστή σαφήνεια τον τρόπο ζωής και δράσεως του θεανθρώπου και τα αποτελέσματα της Θείας Οικονομίας. Βέβαια και αυτό, όπως και κάθε ενέργεια που πραγματώνει το προηγούμενον θέλημα του Θεού, την ευδοκία του, έγινε εκ του Πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι, όπως θεολογούν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Δεν άφησε όμως, όπως είδαμε, και τα άλλα έθνη της αρχαιότητος άγευστα από το προφητικό χάρισμα. Μέσα στο ψηλαφυτό σκότος που επικρατούσε εξαιτίας της αμαρτίας, τους έστειλε ο Θεός όσο ήταν δυνατόν το φωτισμό του, προκαλώντας εντυπωσιακές αναλαμπές, ορισμένες από τις οποίες παρακολουθήσαμε και πυροδοτώντας την ελπίδα τους για τη λύτρωση που εκινδύνευε να χαθεί εντελώς. Όλη η ανθρωπότης είχε με τον τρόπο αυτό προετοιμαστεί να υποδεχθεί τον θεάνθρωπο λυτρωτή. Ο Χριστός άρα δεν ήλθε σαν κεραυνός ενεθρία σε έναν ανυποψίαστο κόσμο, αλλά σαν ποτιστική βροχή στη διψασμένη γη μας. Η πνευματική αυτή ξηρασία που οφείλεται στην απομάκρυνση της Θείας Χάριτος ήλθε σαν αποτέλεσμα της αυτονομήσεως του ανθρώπου, του χωρισμού του από τον Θεό, η οποία γινόταν αιτία να βυθίζεται ο κόσμος όλο και περισσότερο στα τέλματα της αμαρτίας, ακολουθώντας έναν φαύλο κύκλο, από τον οποίο καμία ανθρώπινη δύναμη δεν ήταν ικανή να τον βγάλει. Αν δει κανείς το γεγονός της ελεύσεως του θεανθρώπου, ανεξάρτητα από την εποχή και από τις καταστάσεις που επικρατούσαν τότε, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο απαραίτητο ήταν να έλθει με θυμόν ο Θεός. Όταν όμως παρακολουθήσει τους προγόνους μας να καλούν από όλες τις κατευθύνσεις γεμάτη απόγνωση αλλά και ελπίδα τον αληθινό Θεό να σπεύσει για να τους λυτρώσει, αντιλαμβάνεται την απόλυτη ανάγκη της καθόδου του στο επίπεδό μας και παρακινείται σε δοξολογία και ευχαριστία για την άπειρη αυτή συγκατάβαση. Αυτή η δοξολογία και η ευχαριστία οφείλει να πάρει τώρα τη θέση της προηγουμένης εναγωνίου προσκλήσεως στις καρδιές και στα στόματα όλων των ανθρώπων. Η δοξολογία που παραδόθηκε μαζί με την καλή αγγελία από τη χοροδία των νοερών στρατιών στους απλούς και αληθινούς ανθρώπους της Ιουδαϊκής ερήμου 2000 χρόνια πριν είναι συγχρόνως ένα μάθημα των αγγέλων προς κάθε ανθρώπινη ψυχή που παρακινείται να επαναλαμβάνει μαζί τους «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης». Η φανέρωση του Θεού που πραγματοποιήθηκε με την πρόσληψη από αυτόν της ανθρωπίνης φύσεως έγινε, όπως είδαμε, με τη συνεργασία και των δύο ενδιαφερομένων μερών, του Θεού και του ανθρώπου. Αυτό άλλωστε συμβαίνει και με όλες τις δωρεές του, τιμώντας δηλαδή τον κατοικώνα του πλασμένο άνθρωπο, τον αφήνει να συνεισφέρει και ο ίδιος, δείχνοντας έτσι την προαίρεσή του. Θεωρεί ότι θα προσέβαλε την εικόνα του εάν παρήχε τις δωρεές μονομερώς, χωρίς καμία συμμετοχή του ανθρώπου, αν και αυτό που προσφέρει ο πεπερασμένος άνθρωπος είναι ασύγκριτα μικρότερο από εκείνο που του δίδει, για την ακρίβεια του χαρίζει ο άπειρος Θεός. Το ίδιο συνέβη και με την ενανθρώπισή του, που είναι η μεγαλύτερη δωρεά η οποία έχει δοθεί ποτέ από τον Θεό στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Θεωρώντας ότι η ανθρωπότης έπρεπε να είναι προετοιμασμένη για να τον δεχθεί, συνεργάστηκε με τους ανθρώπους για αυτή την προετοιμασία. Χρησίμευσε έτσι η προχριστιανική εποχή ως χρόνος κατά τον οποίο η ανθρωπότης εγκυμονούσε τον Χριστό. Οι γεμάτες ελπίδα και πόνο οδύνες της, που περιγράφτηκαν επιγραμματικά εδώ, κατέληξαν στο πραγματικό ευτυχές γεγονός της γεννήσεως του νέου παιδίου, του προαιωνίου Θεού, από τον τελειότερο εκπρόσωπο της ανθρωπίνης φύσεως, την Παρθένο Μαρία. Αυτή τη φορά όμως, όχι με πόνους και οδύνες, αφού εκείνη που αξιώθηκε να γίνει θεοτόκος, αν και ως άνθρωπος μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος, όμως δεν είχε υποπέσει σε αμαρτία, αλλά με τρόπο υπερφυσικό και χαρμόσυνες οδές που απεδείκνυαν ότι πρόκειται ουσιαστικά για δωρεά, για χάρη του Θεού, που από απέραντη αγάπη προς τον άνθρωπο επέβλεψε επί την ταπείνωσιν του τελειωτέρου πλάσματός του, αναδεικνύοντάς την μητέρα του. Είδαμε με συντομία που οδήγησε τον άσωτο άνθρωπο η αποδημία του από τον Θεό, αλλά και με ποιο τρόπο, με πόση πατρική αγάπη ο Θεός εκδικήθηκε το παιδί του, δωρίζοντάς του τον ίδιο τον εαυτόν του, προσλαμβάνοντας τη φύση του και μάλιστα όχι προσωρινά, αλλά αφού την εθέωσε, μένει για πάντα ενωμένος μαζί της. Αυτό που παρακινούμεθα να κάνουμε εμείς είναι έμπρακτα να δοξάσουμε την ανέκφραστη και απροσωπόληπτη φιλανθρωπία του Τριαδικού Θεού, βλέποντας στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου του να εκπληρώνονται οι ενδόμηχοι πόθοι όλων των ανθρώπων της γης και μάλιστα να παραναγγέλλεται σε όλους με τόση σαφήνεια ο ερχομός του εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα. Όπως η σκιά προηγείται από το σώμα που μας πλησιάζει, έτσι και όλες αυτές οι προρήσεις προαναγγέλουν το λυτρωτή, προερχόμενες αναμφισβήτητα από το θείο φως και απευθυνόμενες σε όλους τους λαούς, ακόμη και σε αυτούς που δεν αναγνώρισαν στο πρόσωπό του των μεγάλης βουλής άγγελων που προσδοκούσαν. Η οδός όμως που εγγενίασε πρώτος αυτός είναι στενή και τεθλιμένη για τον γήινο άνθρωπο και οδηγεί στην Ανάσταση διαμέσου του Σταυρού, στην αγαπητική ένωση με τον Θεό διαμέσου της αυταπαρνήσεως. Αυτή την οδό επήραν όσοι θέλησαν να ακολουθήσουν τον Χριστό Εβραίοι και Εθνικοί, πολλοί από τους οποίους έδωσαν και τη ζωή τους για Αυτόν, μαρτυρώντας με τον πιο αξιόπιστο τρόπο την Ανάστασή Του. Είναι ευνόητο μετά από όσα προαναφέραμε ότι, αν όχι όλοι, πάντως ένα μεγάλο μέρος από αυτούς που τον αποδέχθηκαν είχαν ήδη αισθανθεί την ανάγκη του και τον προσδοκούσαν με ιερή αγωνία. Ποθούσαν να λυτρωθούν από το βάρος της αμαρτίας, από την χωρίς νόημα ζωή, από την φθορά και το θάνατο και είχαν ήδη λάβει το ελπιδοφόρο προμήνυμα της επικειμένης ελευσεώς του στη γη. Σε αυτούς, από ό,τι φαίνεται, ανήκαν και οι Έλληνες, εκείνοι που επλησίασαν τον Απόστολο Φίλιππο, λέγοντάς του με ταπείνωση: «Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ειδήν». Αξίζει εδώ να προσεχθεί η σημασία που έδωσε ο Κύριος αυτό το γεγονός, όταν, ακούγοντάς το, τους αποκρίθηκε: «Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Όπως εξηγούν οι ερμηνευτές των θείων Ευαγγελίων, αυτό εσήμαινε ότι εφόσον προσήλθαν τα έθνη αναζητώντας με, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσω τους αδιόρθωτους Ιουδαίους να με σταυρώσουν, ώστε να εκπληρωθεί το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, της διαμέσου του Σταυρού Σωτηρίας του κόσμου. Και πραγματικά, σε λίγες ημέρες ακολούθησε η Σταύρωση που εδόξασε τον άνθρωπο και τον θεάνθρωπο. Γι' αυτό, όπως βλέπουμε και σε άλλα σημεία, «δόξα του Υιού του ανθρώπου», θεωρεί ο Κύριος το Σταυρό του. Είναι επίσης δύσκολο να πιστέψουμε ότι η θεανθρωπική προσδοκία δεν τροφοδοτούσε ενδόμηχα τις αγαθοεργίες του Ρωμαίου εκατοντάρχου Κορνηλίου, ο οποίος έδειχνε στο Θεό τη διάθεσή του με συνεχείς νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες, και γι' αυτό αξιώθηκε θείας επισκέψεως, η οποία μάλιστα έγινε σταθμός στη ζωή της Αρχαϊκής Εκκλησίας και αφορμή για τους 12 Αποστόλους να αλλάξουν αντίληψη για την έκταση της αποστολής τους και να στραφούν προς τους εθνικούς. Κάποιος άλλος ονομαστός φιλόσοφος του 2ου αιώνος, ο Ιουστίνος, ο οποίος, παρά το ότι προσήλθε στην Εκκλησία, δεν έχασε την προσωνυμία του φιλοσόφου, από ό,τι φαίνεται στα γραπτά του, προσδοκούσε κι αυτός, παρακινημένος από τους αρχαίους φιλοσόφους, τον υψηλό επισκέπτη και τον ανεγνώρισε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για τον οποίο τελικά έχισε και το αίμα του. Ενώνοντας ο Κύριος στον εαυτόν του την ανθρώπινη με τη Θεία Φύση, εξασφάλισε τη δυνατότητα της θεώσεως σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών έχουν τώρα τη δυνατότητα να γίνουν κατά χάριν αυτό που ο Χριστός είναι κατά φύσιν. Απλώνοντας τα άχραντα χέρια του, καρφωμένα επάνω στο Σταυρό, αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους, Ιουδαίους και εθνικούς, καλώντας κοντά του κατά σειρά πρώτα τους ομοεθνείς του και κατόπιν όλους τους άλλους. Την μέθοδο που ακολούθησε ο Χριστός για το άνοιγμά του προς τα έθνη, έτσι όπως παρουσιάζεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αναλύει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Χρήστος Οικονόμου, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρώτη φάση της ιστορίας της Θείας Οικονομίας, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, έχει βασικό άξονα τα εξής δύο κείμενα. Α. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτής λέγον: «Εισοδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα, τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Και Β. Τους λόγους που επιδεικτικά απίφθινε στην αλόφιλη Χαναναία, που ζητούσε τη βοήθειά του: «Ουκ απεστάλην ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Αυτή η φάση είχε επίκεντρο τη δράση του Ιησού και των Αποστόλων μέσα στα συγκεκριμένα γεωγραφικά και περιορισμένα εθνικά σύνορα της Παλαιστίνης. Το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού απευθύνεται πρώτα προς το λαό του Ισραήλ μέσα στα όρια της πατρίδας του, με την ελπίδα της σωτηρίας του. Παράλληλα όμως, από τη γέννηση ακόμη του Χριστού, παρουσιάζεται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο και μία άλλη δυναμική τάση με προοπτική τη σωτηρία των εθνικών. Τελικά η δυναμική εντολή δίνεται μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Οπότε οι περιορισμοί έρονται πλήρως και τα ίδια πρόσωπα, οι μαθητές, στους οποίους είχε απαγορευθεί προηγουμένως ο Ευαγγελισμός των Εθνών και των Σαμαριτών, τώρα αποστέλλονται πανηγυρικά από το ίδιο πρόσωπο που είχε δώσει την απαγορευτική εντολή προς όλα τα έθνη. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η οικονομία της Θείας Οικονομίας ή της Σωτηρίας που προβλέπει αποστολή πρώτα στους Ιουδαίους και στη συνέχεια στους εθνικούς. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.